Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតប្រធានតីចិនលោកជាងស៊ីមីនត្រូវបានលើកតម្កើងនៅឯពិធីបុណ្យសពបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋចរចា2នាក់ខ្លាយជាជំរឿនដ៏ពិបាកដល់អ្នកបោះឆ្នោតច្បាយខ្មៅរុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេដឹកនាំសហជីព Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តសៀមរាបមកភ្នំពេញដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសហជីពការងារដ៏មានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសទុយនេស៊ីច្រានចោលការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូនិងវាយប្រហាររបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតចិននៅអាមេរិកសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការតវ៉ានៅចិនរឿងវិធានការកូវីដលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើបសំសកថាអំពីអតីតមេដឹកនាំចិនលោកជាងស៊ីមីនដែលទើបនឹងស្លាប់កាលពីថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាជាអ្នកប្រកាន់លទ្ធិម៉ាក់លីនីនដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយរូបដែលបានមើលការខុសត្រូវលើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិននិងស្របពេលនោះរក្សាការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងរបស់គណៈបកលើសង្គមជាតិនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រធានដៃចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសរសើរលោកជាងនៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល1ម៉ោងនៅឯសាល Great Hall of the People ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងខណៈដែលមន្ត្រីចុងខ្ពស់នានានៅថ្នាក់ដឹកនាំចុងខ្ពស់យោធាឈរគោរពស្មឹងស្មាតនោះលោកស៊ីបានរំលឹកអំពីអាជីពនយោបាយដ៏យូររបស់លោកជាងដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយដែលនេះចង់សម្ដៅលើការលេចឡើងរបស់លោកជាងជាមេដឹកនាំកម្ពុជានៅមុនការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមរបស់យោធាចិនឬចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដល់និស្សិតនៅឆ្នាំ1989នៅលើទីលានធានអាមែនក្រុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកជាងបានស្លាប់នៅអាយុ96ឆ្នាំក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ1989មកការតវ៉ាទាំងនេះគឺជំរុញឡើងដោយការខឹងសម្បារនឹងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងការតវ៉ាទាំងនោះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកងសន្តិសុខជាច្រើនទៅតាមដងផ្លូវនានានៅតាមទីក្រុងដែលមានការតវ៉ាដើម្បីបង្ក្រាបហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកជាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើពិធីស្មឹងស្មាតរយៈពេល3នាទីហើយផ្សារពាក្យហ៊ុនបានផ្អាកដំណើរការមួយរយៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានបង្ហាញរូបភាពលោកស៊ីជីនពីងអតីតប្រធានដៃចិនលោកហ៊ូឈិនថាវនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងអន់ក្បាលគោរពនៅពីមុខមឈូររបស់លោកជាងនៅឯមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមុនពេលសាកសពរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចូលទៅបញ្ចុះនៅឯទីបញ្ចុះសពបាវសានដែលជាកន្លែងដែលសាកសពរបស់មេដឹកនាំចិនជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចុះនោះលោក Raphael Warnock បានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្បែកខ្មៅដំបូងគេមកពីរដ្ឋ Georgia បន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះលោក Warnock អាចបន្ថែមនៅលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតប្រសិនបើលោកយកឈ្នះលើការបោះឆ្នោតដាច់ព្រាត់សម្រាប់អាសនៈព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំពេញគូប្រជែងរបស់លោក Warnock គឺបេក្ខជនស្បែកខ្មៅមួយរូបមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Herschel Walker បេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះមានចំហនឹងទស្សនៈផ្ទុយគ្នាសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហារឿងពូជសាសន៍ បើទោះបីជាលោកទាំងពីរមានឫសគល់ចេញមកពីចលនាទាមទារសិទ្ធិស៊ីវិលនិងការធានានៅលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងឬការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្តីនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការហើយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរដ្ឋជាចាភាគខាងត្បូងអាមេរិកមួយនេះនិយាយថាគេមានជំរើសដ៏លំបាកមួយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍អំពីការបាញ់ស្រោចយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេរែនប្រកាសអាសន្នពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបានបន្លឺយ៉ាងកងរំពងដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលរត់រកកន្លែងពួនការវាយប្រហារជាថ្មីតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងនេះគឺសំដៅលើលំនៅឋានអាគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដែលអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានរំពឹងទុកដូចមកហើយដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីគឺចង់ទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានធម្មពលគ្មានកម្ដៅនិងទឹកប្រើប្រាស់នៅក្រោមរដូវរងាដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់នោះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Ukraine Nergo បានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារចំទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដែលនាំឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងគ្រាអាសន្នជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រព័ន្ធធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែមានដំណើរការនៅក្នុងសភាពដើមដដែលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់នយោបាយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denny Simihol សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះនៅកន្លែងជាច្រើនភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីគៀវដែលក្នុងនោះរួមមានទីក្រុងឈើកាស៊ីទីក្រុងគ្រីវីរីហ្វនិងទីក្រុងកំពង់ផែអូដូសាដែលក្រុមហ៊ុនទឹកបាននិយាយថាចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មិនមានភ្លើងដើម្បីបូមទឹកហើយទីក្រុងក៏មានទឹកប្រើប្រាស់នោះឡើយអនុប្រធានគណៈកាល័យប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោកគីរីឡូធីម៉ូស៊ីនកូបានសរសេរលើបណ្ដាញ Telegram ថាខ្មាំងសត្រូវបានវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយគ្រាប់មីស៊ីលលោកធីម៉ូស៊ីនកូបន្តទៀតថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ហើយ3នាក់រងរបួសដែលក្នុងនោះកូនក្មេងអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងភូមិ Novo Sovi Yuka ខាងត្បូងតំបន់ Zaporizhia ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Arizona នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រមួយកន្លែងដែលនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់អំពីទូនាទីរបស់រដ្ឋ Arizona នៅក្នុងប្រព័ន្ធបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដែលកំពុងដឹកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រ Taiwan Semiconductor TSMC នៅភាគខាងជើងទីក្រុង Phoenix លោកនឹងដើរមើលរោងចក្រនោះនឹងថ្លែងសន្ទរកថាសរសើរផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកផលិតកម្មដែលកើតចេញពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Karen John Pierre នៅក្នុងសនសុខកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរោងចក្រ TSMC គឺជារោងចក្រផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកកាលពីខែសីហាលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ Chip និង Science Act ដែលជាច្បាប់មួយដែលមានបំណងទប់ទល់នឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដល់ឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់ខ្លួនច្បាប់ Chip និង Science Act នេះមានទឹកប្រាក់ប្រហែល $52,000សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor សម្រាប់ប្រើក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទ Smartphone រថយន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងប្រព័ន្ធអាវុធនានាជាដើមរដ្ឋ Arizona ស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលព្យាយាមទាក់ទាញថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងបង្ហាញវត្តមានក្នុងទីក្រុង Phoenix ដើម្បីអបអរសាទរដំណើរការដំបូងរបស់រោងចក្រ TSMC នេះគម្រោងនានាក្នុងតំបន់នេះនឹងបង្កើតការងារថ្មីរាប់ពាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរោងចក្រ TMAC នៅភាគខាងជើងទីក្រុង Phoenix ផងដែរសភាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទលើច្បាប់ដែលរងចាំជាយូរមកហើយនិងមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីរបស់ខ្លួនដែលដាក់ទោសដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់រួមសង្វាសក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះច្បាប់នេះនឹងត្រូវការចុះហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតីឲ្យមានរយៈពេលអន្តរកាល3ឆ្នាំជាអតិបរមាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរពីច្បាប់ចាស់មកច្បាប់ថ្មីនេះការរួមសង្វាសឬការរួមភេទនៅក្រៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយច្បាប់នេះអនុវត្តទៅលើពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនបរទេសដូចគ្នាផងដែរច្បាប់ថ្មីនេះក៏រក្សាទុកនៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយក៏ត្រូវចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ផងដែរចំពោះបុគ្គលដែលបានជេរប្រមាថដល់ប្រទេសធិបតីរបស់ប្រទេសនេះ ច្បាប់នេះក៏បានរក្សាទុកផងដែរនៅការរំលោភកូនគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយប៉ុន្តែក៏បានលើកលែងករណីស្ត្រីមានបញ្ហាសុខភាពដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភតែអាចធ្វើដូចនេះបានក្នុងករណីដែលទារកក្នុងផ្ទៃម្ដាយមានអាយុមិនលើសពី12សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេដឹកនាំសហជីព Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តសៀមរាបមកភ្នំពេញដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសហជីពការងារដ៏មានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសតុយនេស៊ីច្រានចោលការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូនិងវាយប្រហាររបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតចិននៅអាមេរិកសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការតវ៉ានៅចិនរឿងវិធានការកូវីដហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពោពេញដោយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រកញ្ឆានៅថៃតវ៉ាប្រឆាំងមិនឲ្យដាក់កញ្ឆាជាសារធាតុខុសច្បាប់ឡើងវិញអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជិត2សប្ដាហ៍ក្រុមមេធាវីឲ្យមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំតែតុលាការបានបដិសេធក្រោមហេតុផលហានិភ័យនៃភាពមិនរៀងចាលក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីទៀតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារមួយចំនួនយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យលើឋានៈដឹកនាំសហជីព Naga World និងកោតកលដែលមិនទាន់បញ្ឈប់កោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធរប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសាជាថ្មីការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរកើតមានឡើងស្របពេលគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់កោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជិតមួយឆ្នាំនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែបំពានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអំឡុងពេលកំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបាទតាមលោកអំសំអាតក្រុមមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានសម្រេចប្រឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរពាក់ព័ន្ធនឹងការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមិនដែលធ្លាប់ទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនៅមុនពេលកញ្ញាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អញ្ចឹងកាលណាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមិនទទួលមេធាវីមិនទទួលការជូនដំណឹងវាស្មើនឹងអត់ដឹងហើយឬក៏ស្មើនឹងអត់មាននៃការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងព្រោះពួកគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរទៅចេញទៅក្រៅក៏អត់មានអីខុសដែរព្រោះគាត់អត់បានទទួលការជូនដំណឹងពីនៃការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងចោទប្រកាន់ពីការមិនគោរពនឹងកិច្ចវេះទៅលើនៃការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យនេះវាមិនសមហេតុផលហើយវាអត់ត្រូវតាមនីតិវិធីទេ
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូយល់ថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរជាថ្មីនិងការដែលតុលាការមិនព្រមឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនេះជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាតាមរយៈកោតកម្មដោយសន្តិវិធីលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ពីព្រោះថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មមិនមែនជាបទល្មើសព្រំតាន់ទេចឹងនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសិទ្ធោហើយនៅបន្តនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះវាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លោកខុនថារ៉ូបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងមិនអាចនាំមកបាននៅដំណោះស្រាយសមស្របមួយ សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទេតែវាជាការបង្អាក់ដំណើរការដោះស្រាយឬធ្វើឲ្យវិវាទនោះនៅជាប់គាំងរកច្រកចេញមិនបានទៅវិញកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញាឈឹមស៊ីធធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី1កាលពីខែមករាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែមីនាហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះដោយអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌដែលហាមឃាត់កញ្ញាមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែទាំងកញ្ញាស៊ីធនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសុទ្ធតែមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះទេនេះបើតាមក្រមសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរដោយឡែកគណៈតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធសកម្មជនមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលកំពុងមានវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជុំវិញការបណ្តេញបុគ្គលិកចេញទាំងបង្ខំនិងការរើសអើងសហជីពVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថាធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់ការសម្រេចរបស់តុលាការច្រានចោលមិនច្រានចោលនោះគេផ្អែកទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងហានិភ័យនិងភាពមិនរៀងចាលនិងការមិនចូលរួមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទវាមិនមែនជាការយកតឡាការទៅធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទេអានឹងជាការសម្លាច់តាមផ្លូវច្បាប់និងនីតិច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
គូបញ្ជាក់ថាកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយមានការចោទប្រកាន់ពីក្រុមបុគ្គលិកថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះយុវជន30នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តសៀមរាបមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូក្រុមយុវជន30នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជិះកង់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង300គីឡូម៉ែត្រចេញពីមុខវត្តអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលនឹងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលក្រុងជួបជុំមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំយុវជនចំនួន30នាក់ធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលគោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តសិទ្ធិដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយជាដើម
យើងមើលឃើញថាលំដាប់បន្ទុកនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជា មានការធ្លាក់ចុះហើយការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងរងការរដ្ឋបិទរួមមានសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយតាមរយៈរូបភាពនៃការរំលាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងជាដើមបាទហើយក្រៅពីនេះយើងឃើញថាសិទ្ធិសហគមន៍សិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិកតកម្មដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតែងតែត្រូវបានរដ្ឋបិទចំពោះការអនុវត្តមានការរំលោភសិទ្ធិអីជាដើមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមយុវជនសម្រាប់ចិត្តធ្វើយុទ្ធនាការនេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅគោលការណ៍3គោរពការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែលជាបទដ្ឋានសិទ្ធិសកលសម្រាប់ពិភពលោកហើយកម្ពុជាបានផ្តល់បច្ចុប្បន្ន
ចំពោះគោលបំណងផ្សេងទៀតនៃយុទ្ធនាការជីកកង់នេះគឺដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី74នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ2022ផងដែរនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័នរួមមានអង្គការអាតហុកសង្ត្រាល់និងច្រាក់នឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតែសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាដើមនេះបើយោងតាមលោករស់សុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាលោករស់សុធាប្រាប់ VOA ថានៅថ្ងៃ10ធ្នូនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីសូមជួបជុំមនុស្សចំនួន 2,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានរួមទាំងជនរងគ្រោះដែលប្រឈមបញ្ហានានាជាដើម
បកាត់ជីវិតការមួយគាត់អាចរៀនសូត្រនិយាយមតិរបស់គាត់ជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអ្នកដឹកព័ន្ធបានឮហើយក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដឹកព័ន្ធគឺថាយកទៅស្ទូកការបង
លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អ្វីបាននៅឡើយទេដោយលោកថាចាំជួបជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះជាមុនសិនលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់ទុកការទៀមទារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពពលរដ្ឋថាជាការទាញយកផលចំណេញនយោបាយឬផលប្រយោជន៍ផ្សេងលោកការពារថាលំហសេរីភាពឬប្រជាធិបតេយ្យមិនមានការរឹតបន្តឹងឬរួមតយអ្វីនោះទេដោយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រកបរបររកស៊ីដោយសេរីស្របទៅតាមច្បាប់មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
បើយើងសង្កេតឲ្យគ្រប់ទិដ្ឋភាពទៅយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាគេធ្វើការកបរបររស៊ីគេបញ្ចេញមតិដូចជាមិនដែលមានបញ្ហាទេដូចជាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងមែនតែនទៅដោយសារគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៅធ្វើសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគេមិនមានការបារម្ភអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលតែងតែបារម្ភហើយធ្វើការរិះគន់ហ្នឹងតែមកក្រុមតូចហើយក្រុមនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពវាមានចេតនានយោបាយចេតនាទុច្ចរិតនៅពីក្រោយអញ្ចឹងហើយបានចេះតែមានខ្លួនហើយចេះតែមានការភ័យខ្លាច
ចំណែកលោករស់សុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយឬចង់ធ្វើនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កបរិយាកាសល្អប្រសើរនិងធានាថាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការភ័យខ្លាច
គាត់មានហើយមានគ្រប់តែគ្នានឹងពីច្រើនគឺមានតែយើងអត់មានសេរីពីច្រើនអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរការបានល្អពេញលេញគឺយើងបើសេរីភាពរបស់បានច្រើនណាពេលនោះកម្ពុជាយើងនឹងបានដើរទៅតាមកន្លងមួយដែលយើងចង់បានតាមប្រសិទ្ធិមនុស្សណា
លោកបន្តថាមិនមែនមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅរឿងការដឹកបិទគឺសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហានេះផងដែរលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការជួបជុំមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់នៅថ្ងៃទី10ធ្នូខួប74ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការជួបជុំនេះគឺដើម្បីបង្កើនការចងចាំនៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិនយោបាយនិងដើម្បីពលរដ្ឋបានបញ្ចេញសំឡេងពីកង្វល់និងសំណូមពរផ្សេងៗទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនយោបាយស្របតាមគោលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហជីពការងារ UGTT ដែលជាសហជីពដ៏មានឥទ្ធិពលជាងគេនៅប្រទេសទុយនីស៊ីបានបង្ហាញចំហរជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីដែលពួកគេថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងទុយនីសប្រទេសទុយនីស៊ីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសហជីពដ៏មានអំណាចនៅប្រទេសទុយនីស៊ីបានវាយប្រហាររបៀបវិរៈនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូរួមទាំងការបោះឆ្នោតនៅខែនេះដោយនិយាយថា
ពួកគេលែងទទួលយកអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការគំរាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការតតាំងយ៉ាងច្បាស់មួយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហជីព UGTT និយាយថាពួកគេមានសមាជិកជាង1លាននាក់និងបានបង្ហាញថាពួកគេមានលទ្ធភាពបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចដោយការធ្វើកោតកម្មសហជីពនេះធ្លាប់បានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីកៃសេអ៊ីតបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងកាល2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះបានបង្ហាញការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរមេដឹកនាំសហជីព UGTT លោក Noradin Taboubi បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកថាយើងលែងទទួលស្គាល់មេគីដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់និងការដឹកនាំដោយបុគ្គលនិងភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលថ្នាក់ដឹកនាំលាក់បាំងហើយការលាក់បាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតទៅលើប្រធានាធិបតីលោក Taboubi បានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពមិនថាយ៉ាងណានោះទេលោកសាអ៊ីតបានរំសាយចោលសភាជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននិងបានងាកទៅដឹកនាំដោយវិក្រតការមុនពេលតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅរដូវក្តៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលមិនមានអ្នកចូលរួមច្រើនដោយបើកឱកាសឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់នីតិកាលថ្មីនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះដោយនិយាយថាសភាថ្មីមិនមានអំណាចនិងបានទម្លាក់កំហុសលើនីតិវិធីចេញដោយប្រធានាធិបតីដែលរួមមានការដាក់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់លោក Taboubi បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូនេះនឹងមិនមានពណ៌និងរសជាតិជាលទ្ធផលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកសៃអ៊ីតហើយការបោះឆ្នោតខ្វះឯកភាពជាតិក្រុមអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីបានពណ៌នាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីថាជារដ្ឋប្រហារមួយនិងបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់លោកសៃអ៊ីតនិយាយថាទង្វើរបស់លោកគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសតុយនេស៊ីទោះបីជាសហជីព UGTT ពីមុនមកធ្លាប់បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភក៏ដោយក៏សហជីពនេះមិនបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈរបស់លោកសៃអ៊ីតដោយបើកចំហនោះទេលើកលែងតែកោតកម្មមួយនៅរដូវក្តៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
និស្សិតចិនដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចិនការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិនលើកនេះគឺជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងបង្អស់តាំងពីពេលដែលមានការតវ៉ានៅទីលានធៀនណាមិននៅឆ្នាំ1989មកអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកកាសែតវីដេអូផ្នែកភាសាចិនរបស់ VOA អ្នកស្រីហ្វាងពីងនិងអ្នកស្រីជីយូដាវនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងលោកវ៉ាងពីងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរួមចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីទីក្រុង Los Angeles ដល់រដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង New York និស្សិតចិនដែលកំពុងសិក្សានិងពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងមេដឹកនាំចិនចោះចេញពីដំណែងលោក Han Wang អ្នករៀបចំការជួបជុំរបស់និស្សិតចិននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានថ្លែងថា
People are dying in China
មនុស្សកំពុងស្លាប់នៅចិន
ពលរដ្ឋនៅអាមេរិកនិងចិនកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននាងលូសៀវមីដែលមានដើមកំណើតពីចិនហើយបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនមិនអាចចេញទៅធ្វើការបានដើម្បីរកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះ ការបន្តបិទគប់របស់ចិនមិនមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រនិងមិនត្រឹមត្រូវទេ
និស្សិតចិនម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅទីក្រុង Los Angeles បានលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់នាងព្រោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សាច់ញាតិនៅចិននាងថាផលវិបាកនៃគោលនយោបាយគ្មានកូវីដរបស់ចិននិងការបិទគប់គឺអាក្រក់ខ្លាំងជាងជំងឺនេះទៅទៀត
មនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសាររឿងនេះពួកគេអត់អីហូបរហូតដល់ស្លាប
់ភ្លើងឆេះអាគារលំនៅឋានមួយកន្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូរុំឈីនៅចិនបានបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិនតំបន់នេះជាតំបន់រស់នៅរបស់ជាតិសាសន៍វីហ្គើពលរដ្ឋនៅក្រុងអ៊ូរុំឈីម្នាក់ថ្លែងថាដោយសារតែគោលនយោបាយគ្មានកូវីដទ្វារអាគារដែលត្រូវភ្លើងឆេះនោះត្រូវបានចាក់សោពីខាងក្រៅដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាប់នៅខាងក្នុងមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យម្នាក់ថាពលរដ្ឋមិនដឹងថាមានផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់រត់គេចពីភ្លើងឆេះសារព័ត៌មានវីកើនៅអាមេរិកថាមនុស្ស44នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនថាមានមនុស្សតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្លាប់និស្សិតចិនម្នាក់ដែលលាក់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លាចរដ្ឋាភិបាលចិនសងសឹកថាការតវ៉ានៅទីក្រុង Los Angeles មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គីភ័យនោះទេ
មនុស្សទាំង44នាក់នេះតំណាងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅចិនវាអាចជាអ្នកអាចជាខ្ញុំយើងនៅក្នុងអគារដែលកំពុងមានភ្លើងឆេះទាំងអស់គ្នាបើយើងមិននិយាយនឹងតវ៉ានៅថ្ងៃនេះទេមិនមាននរណាម្នាក់នៅលើពិភពលោកដឹងនោះឡើយ
លោក Hamid Karim ជាជាតិសាសន៍ Uyghur មកពីចិននិងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅរដ្ឋធានី Washington លោកថាតក្កិននឹងការគៀបសង្កត់របស់ចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur ការតវ៉ាប្រឆាំងហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចលោក Karim ថ្លែងថា
ករណីភ្លើងឆេះនេះធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្តុកក្តួលនិងធ្វើឲ្យពួកគេងើបឡើងខ្ញុំគោរពនិងគាំទ្រការប្រឆាំងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែមិនយឺតខ្លាំងពេកនោះទេ
ចិនច្រានចោលការរិះគន់លើវិធានការរបស់ខ្លួននៅតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ជាតិសាសន៍វីហ្គើដោយថាខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេទវកម្មនៅទីនោះលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថាន
ៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមានអ្នកខ្លះភ្ជាប់រឿងភ្លើងឆេះនេះទៅនឹងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរឿងជំងឺកូវីដអាជ្ញាធរក្រុងអ៊ូរុំឈីបានបញ្ជាក់រួចហើយថាអ្វីបានកើតឡើងនិងបដិសេធការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការបង្ខូចឈ្មោះ
ពលរដ្ឋចិនមួយចំនួននៅអាមេរិកថាពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងលើពីវិធានការជំងឺកូវីដរបស់ចិនទៅទៀតលោកហានវ៉ាងដែលជាអ្នករៀបចំការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
We're here to support them.
យើងមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ
។បាតុករជាច្រើនថាខ្លួននឹងបន្តតវ៉ាដើម្បីមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិនៅចិនដោយសង្ឃឹមថាជីវិតនឹងប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ពួកគេនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពោពេញដោយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រកញ្ឆានៅថៃតវ៉ាប្រឆាំងមិនឲ្យដាក់កញ្ឆាជាសារធាតុខុសច្បាប់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាទោះជាមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះអាចនឹងកាន់អំណាចបានយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល1ឬក៏2ឆ្នាំដំបូងដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទទួលបានការគាំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាភាពតានតឹងចម្បងតែកតិននឹងការប្រកួតប្រជែងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទំនងជានឹងសាកល្បងលើភាពរឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2នៃការកាន់អំណាចហើយនឹងធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទស្សនៈវិវឌ្ឍនិយមរបស់ខ្លួនមិនអាចជំរុញទៅមុខនៅគំណាយទម្រង់លើសមភាពជាតិសាសន៍ដែលខ្លួនបានសន្យាជាយូរមកហើយជាលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានគណៈបកណាមួយឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននៃអាសនៈចំនួន222នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេបន្ទាប់ពីបានចរចាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃរួចមកក្នុងចំណោមគណៈបកនានាដែលនៅតែមិនអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានព្រះមហាក្សត្រអាល់ស៊ូតាន់អាប់ដុលឡាស៊ូតាន់អាម៉ាត់ឆា ដែលជាព្រះរាជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានតែងតាំងលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏យូរអង្វែងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយសម្រាប់លោកអានវ៉ាដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំដោយសារការកាត់ទោសពីបទពុករលួយនិងការរំភេតដែលលោកបាននិយាយថាគឺជារឿងនយោបាយ
ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញព្រះរាជបញ្ជាផងដែរឲ្យគណបកផាកាថានហារ៉ាផានដែលជាគណបកមានចិត្តសាសចម្រោះរបស់លោកអានវ៉ាចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណបកបារីសិនណាសិនលដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងចិត្តសាសម៉ាឡេកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាចិត្តសាសភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសគណបកតូចៗពីរទៀតដែលតំណាងឲ្យចិត្តសាសម៉ាឡេស៊ីភាគតិចនៅលើកោះបូនីអូក៏បានបដិញ្ញាស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកផងដែរក្រៅពីទស្សនៈផ្ទុយគ្នាតក្កិននឹងសិទ្ធិជាតិសាសគណៈបកផកថាហារ៉ាផាននិងគណៈបកបារីសុនណាសិនលក៏ស្ថិតនៅជ្រុងផ្សេងគ្នាផងដែរនៃរឿងអាស្រូវពុករលួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានគណៈបកបារីសុនណាសិនលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំក្រោមការផ្ដន្ទាទោសលើបទចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានលួចថវិកាប្រមាណ4,500លានដុល្លារអាមេរិកពីមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៃគណៈបកបារីសិនណាសិនលក៏កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយផ្សេងទៀតផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកអាម៉េតហាហ្ស៊ីតហាមីឌីដែលជាប្រធានគណៈបកនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអានវ៉ានៃគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានលោកបានចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថាជាអតិភិបចម្បងមួយនៅក្នុងអាជីពនយោបាយរបស់លោក
លោក James Chen ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania ដែលសិក្សាអំពីនយោបាយម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះអាចឆ្លងផុតពីភាពផ្ទុយគ្នានេះនិងអាចដំណើរការទៅមុខរហូតដល់ចប់អាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានឬក៏អត់គឺអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលលោកអានវ៉ានឹងបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះនិងលើថាតើគណៈបកណាមួយនឹងកាន់មុខតំណែងសំខាន់សំខាន់លោកឈិនថ្លែងទៀតថាការពិតដែលថាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរាជវង្សានុវង្សដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺប្រហែលជាអាចជួយឲ្យគណៈបកនេះអាចឈរជើងបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំដែរលោកឈិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមានស្ថិរភាពខ្លាំងគួរសមយ៉ាងហោចណាស់គ្មានអ្វីនឹងកើតឡើងនោះទេសម្រាប់រយៈពេល2ឬក៏3ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកបានបន្ថែមថាវាច្បាស់ណាស់ថាលោកអានវ៉ាបានទទួលការគាំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រវាគឺជាកត្តាសំខាន់មួយនៅក្នុងនយោបាយម៉ាឡេស៊ីដោយសារការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន6ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង11របស់ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំក្រោយលោកឈិនបាននិយាយថាគណៈបកដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងមិនចង់ធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏រហូតដល់ពេលនោះដែរលោកអាឌីបហ្សាកាប់លីនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Bauer Group Asia បាននិយាយថាការដែលមានគណៈបក Barisan National និងគណៈបកដែលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ម៉ាឡេស៊ីភាគតិចនៅលើកោះ Borneo នៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនេះក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចដែលថាគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផាននឹងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ជាតិសាសន៍ម៉ាឡេនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចនានាផងដែរគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានគឺជាគណៈបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនពីជាតិសាសន៍ចិននិងឥណ្ឌាដែលជាជាតិសាសន៍មានចំនួនច្រើនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យ Center for Independent Journalism នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរាប់ឃើញថាមានការកើនឡើងនៅសារតាមអនឡាញដែលមានលក្ខណៈរើសអើងនិងហិង្សាអំពីជាតិសាសន៍និងសាសនានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅក្នុងនោះរួមមានទាំងសារមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាមានគោលបំណងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរលោកអាឌីបថ្លែងថានេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកចម្រោះដែលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងច្រើនបំផុតដែលអ្នកអាចរំពឹងទុកបានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបានបញ្ចប់ទៅដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងថយចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្រាប់រយៈពេលខ្លីផងដែរលោកអាម៉េតម៉ាថាដាមូហាម៉េតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឧត្តរាម៉ាឡេស៊ីក៏គិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងអាចឈរជើងបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល1ឆ្នាំដែរដោយសារតែការគ្រប់គ្រងដ៏មានឥទ្ធិពលពីព្រះមហាក្សត្រ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអាហ្មេតបានបញ្ជាក់ថាការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្ទៃក្នុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចំណងរបស់សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកចម្រុះនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដួលរលំនៅមុនបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកអាហ្មេតបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីចំណាត់ការវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រមពលរដ្ឋបូមីភូត្រារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពាក្យបូមីភូត្រានេះគឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់សម្ដៅលើទាំងជាតិសាសន៍ម៉ាឡេនិងជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងទៀតដែលជាស្នូលនៃអត្តសញ្ញាណដ៏សំខាន់របស់គណបក Barisan National លោកអាហ្មេតបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីដំបូងមកពួកគេតែងតែតស៊ូដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិសាសន៍ម៉ាឡេនិងក្រុមពលរដ្ឋបូមីភូត្រាដូច្នេះការដែលមានលោកអាន់វ៉ាដែលមានរបៀបរៀបបែបកំណែទម្រង់នយោបាយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណបកនានាដូចជាគណបក DAP The Democratic Action Party ជាដើមដែលបានតស៊ូជាបន្តមកផងដែរដើម្បីសមភាពសម្រាប់ប្រជាជនជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចនោះគឺជារឿងសំខាន់គណៈបក DAP ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគឺជាជាតិសាសន៍ចិននិងឥណ្ឌាបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបក Pakatan Harapan លោកអាហ្មេតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំពិតជាគិតថាលោកអាន់វ៉ាកំពុងតែប្រឈមនឹងកិច្ចការដ៏លំបាកមួយលោកអាហ្មេតបានបន្ថែមថាលោកអាន់វ៉ាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅរបៀបវេរៈរបស់គណៈបកលោកនៅរបៀបវេរៈរបស់គណៈបកដតីទៀតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងចំណោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាន់វ៉ាហាក់ដូចជាបានផ្ដោតលើបញ្ហាដ៏ធំនោះរួចទៅហើយដោយលោកបានសន្យាថានឹងប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាផ្លូវការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយស្របពេលនោះដែរអំពាវនាវឲ្យមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយសម្រាប់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឈិនបាននិយាយថាលោកអានវ៉ាមិនអាចលែងលោកឲ្យមានការកែប្រែជាដុំកំភួនណាមួយលើកម្មវិធីចំណាត់ការវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននោះទេលោកឈិនលើកឡើងដូចនេះថាប្រសិនបើប្រជាជនម៉ាឡេភាគច្រើនគិតថាជាតិសាសន៍ម៉ាឡេមិនត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យជាពិសេសតទៅនឹងបញ្ហាសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគណៈបកនេះនឹងមិនអាចនៅឋិតថេរបានទេដូច្នេះលោកអានវ៉ាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងបំផុតលោកឈិនបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគិតថាលោកអានវ៉ានឹងធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់ខ្លាំងក្លាណាមួយគឺកំពុងតែយល់ច្រឡំហើយលោកឈិនបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងពុករលួយរាប់សិបករណីដែលមន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈបកបារីសាណាសិនលកំពុងប្រឈមក៏ជាបញ្ហាលំបាកខ្លាំងបំផុតផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទាំងលោកណាជីបនិងលោកអាម៉ាន់ហ្សាហ៊ីតសុទ្ធតែបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយរបស់ពួកគេនោះទេដែលសំណុំរឿងទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈបកបាកាឋានហារ៉ាប៉ានកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020លោកទាំងពីរក៏បានអះអាងផងដែរថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលោកឈិនបាននិយាយថាករណីទាំងនេះនឹងមិនបញ្ចប់នោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជានឹងមានដំណើរយឺតយឺតដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ថ្មីណាមួយធ្វើឡើងនោះឡើយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយដើម្បីជួយរក្សាគណៈបកបារីសាណាសិនលឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះលោកឈិនបានបន្ថែមថាលោកអានវ៉ាក៏ទំនងជានឹងព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តគណៈបកបារីសាណាសិនលផងដែរតាមរយៈការផ្ដល់តំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនឹងមានថវិកាផ្គត់ផ្គង់ច្រើនបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកដូចជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឬពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាដើមលោកអាម៉ាត់បានថ្លែងថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើតំណែងសំខាន់ៗក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអានវ៉ានឹងបានទៅលើមន្ត្រីរបស់គណៈបកបារីសាណាសិនលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយដែរឬក៏អត់លោកអាម៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពួកគេអាចទទួលបានតំណែងសំខាន់ៗមែននោះនោះគណៈបកនានានៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកបាកាឋានហារ៉ាផានរបស់លោកអានវ៉ាផ្ទាល់អាចនឹងរងសម្ពាធដ៏តឹងតែងពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដួលរលំលោកអាម៉ាត់និយាយដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើននឹងរំពឹងនៅអ្វីដែលខុសពីនេះដែលតំណែងសំខាន់ៗនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគួរតែត្រូវបានទៅអ្នកដែលមានភាពស្អាតស្អំលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអានវ៉ានឹងមិនមានភាពថិតថេរខ្លាំងនោះទេប្រសិនបើលោកបញ្ចូលអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុករលួយទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នោះអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រកកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានអនុម័តជាផ្លូវការដាក់រុក្ខជាតិកញ្ឆាជារុក្ខជាតិស្របច្បាប់កាលពីខែមិថុនាមកអ្នកគាំទ្ររុក្ខជាតិនេះកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាភាពស្របច្បាប់របស់វាស្របពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់រុក្ខជាតិនេះជាសារធាតុញៀនឡើងវិញលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរយៈពេល5ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិកញ្ឆាមានភាពស្របច្បាប់អ្នកគាំទ្ររុក្ខជាតិនេះកំពុងដុតដៃដុតជើងដើម្បីរក្សាភាពស្របច្បាប់របស់វាស្របពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់រុក្ខជាតិនេះជាសារធាតុញៀនឡើងវិញអ្នកលក់អ្នកដាំនិងអ្នកប្រើប្រាស់កញ្ឆាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីរារាំងកុំឲ្យអាជ្ញាធរដាក់រុក្ខជាតិប្រភេទនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីសារធាតុញៀនដែលត្រូវទប់ស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះម្ដងទៀតដោយហេតុថាអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់និងចែកចាយសារធាតុញៀននៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់នេះនឹងទទួលរងនូវការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់ឈុកបាកានៃបណ្ដាញពលរដ្ឋសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃរុក្ខជាតិកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានរៀបចំការតវ៉ានេះបានថ្លែងថាមានឱកាសខ្ពស់ណាស់ដែលថាកញ្ឆាអាចនឹងក្លាយជារុក្ខជាតិខុសច្បាប់ម្ដងទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយក្រុមប្រឹក្សាទប់ស្កាត់សារធាតុញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាលើក្តីបារម្ភអំពីរបាយការណ៍នៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់កញ្ឆាបែបកំសាន្តក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់ចាប់ពីពេលដែលរុក្ខជាតិនេះទទួលបានភាពស្របច្បាប់កាលពីខែមិថុនាមក
លោកវិសនុគ្រៀងងាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងមិនហើយក៏មិនអាចធ្វើចំណាត់ថ្នាក់លើកញ្ឆាឡើងវិញដោយការបារម្ភរបស់មនុស្សមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែការគ្រងកំហែងចំពោះឋានៈផ្លូវច្បាប់របស់រុក្ខជាតិនេះនៅតែមានលោកអនុទីនឆានវីរៈគុលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃដែលបានគាំទ្រនិងអនុម័តលើការដករុក្ខជាតិនេះចេញពីបញ្ជីសារធាតុញៀននៅតែរសារចំហនេះដដែលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគ្រូពេទ្យនិងតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការរដ្ឋបាលដែលអាចសម្រេចលើភាពស្របច្បាប់របស់ក្រឹតច្បាប់ណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យច្រានចោលនៅបទបញ្ជាដំបងរបស់លោកអនុទីននឹងដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាលោកអនុទីនបានជំរុញឲ្យមានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រុក្ខជាតិកញ្ឆាដោយបានសរសើរអំពីផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពរបស់រុក្ខជាតិនេះនិងសន្យាជួយទាញកសិករក្រីក្រឲ្យងើបចេញពីភាពក្រីក្រដោយធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិកញ្ឆាក្លាយជាដំណាំដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនបំផុតបន្ទាប់របស់ប្រទេសថៃផលិតផលដែលមានសារធាតុកញ្ឆារាប់ចាប់តាំងពីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរហូតដល់ការ៉េមផលិតក្នុងស្រុកឥឡូវនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅលើធ្នើក្នុងផ្សារទំនើបហើយឱសថស្ថានថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺមានលក់រុក្ខជាតិកញ្ឆាដែលបានទិញពីកសិករនៅទូទាំងប្រទេសដោយថ្លឹងជាបរិមាណ
អ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់ដែលជាម្ចាស់ឱសថស្ថានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆានៅពេលឥឡូវនេះវាអាចនឹងបំផ្លាញដល់ផលចំណេញដែលកើតចេញពីវិស័យនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនបានងើបចេញពីភាពក្រីក្រដោយសារតែវាមិនមែនដោយសារពួកគេមានការងារថ្មីឬអ្វីនោះទេវាគឺដោយសារតែពួកគេជាម្ចាស់នៃអ្វីដែលពួកគេធ្វើអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកញ្ឆាជារបស់ម្យ៉ាងដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនស៊ីមេត្រីគ្នាបានវាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សដូចខ្ញុំនៅឱកាសបន្ថែមដោយសារខ្ញុំបានដឹងអ្វីៗច្រើនជាងអ្នកដែលមានប្រាក់ច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើកញ្ឆាត្រូវបានកំណត់ថាខុសច្បាប់ម្ដងទៀតប្រាក់ដែលរកបានដោយស្របច្បាប់ទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់បង់ខ្ញុំបានបង់ពន្ធនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
អ្នកស្រី Natasha Shamal ដែលជាជនជាតិថៃនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីកញ្ឆាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដោយយកមកជាមួយនៅស្លាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីជនជាតិអាឡឺម៉ង់កំពុងបង្កើតអ្វីមួយដែលនឹងក្លាយជាផ្ទះដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលសាងសង់ឡើងស្ទើរតែទាំងអស់ពីដើមកញ្ឆាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរអ្នកស្រីថាប្រសិនបើមានការដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆានោះវានឹងបំផ្លាញដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់រុក្ខជាតិនេះនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកបរិស្ថានអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាគេត្រូវឈប់ដាក់ទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិនេះដោយសារវាជារុក្ខជាតិនិងជាអំណោយពីធម្មជាតិប្រកបណាស់គេចាំបាច់ត្រូវមានវិធាននិងបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនេះស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបើនៅរក្សាទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិនេះនឹងការដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងជាឱសថនេះគឺมันជួយអ្វីដល់មនុស្សជាតិនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាវិធីដែលយើងគួរបោះជំហានទៅមុខនោះដែរ
ការដែលខ្វះវិធាននិងបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នករិះគន់មានការព្រួយបារម្ភក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានដករុក្ខជាតិកញ្ឆាចេញពីបញ្ជីសារធាតុញៀនរបស់ថៃមុនពេលសភាអាចអនុម័តច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីការប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់ការផលិតការលក់និងការនាំចេញនាំចូលនៅកញ្ឆារដ្ឋសភាថៃបានបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីដកមកវិញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកភូមិចៃថៃរបស់លោកអនុទីនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការបណ្ដោះអាសន្នមួយអាចធ្វើការលើសេចក្តីព្រៀងដែលល្អមួយបានអ្នករិះគន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានត្អូញត្អែរថាសេចក្តីព្រៀងនេះមិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រើប្រាស់បែបវិទ្យាសាស្ត្រជាងការប្រើប្រាស់បែបកំសាន្តនោះទេនឹងខ្វះវិធានការដើម្បីរារាំងមិនឲ្យកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់អាចប្រើប្រាស់កញ្ឆាបានលោក Smith Srison ដែលជាប្រធានសមាគមពេទ្យកោសលវិច័យថៃដែលជួយដឹកនាំការដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យតុលាការកំណត់អំពីទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាឡើងវិញបាននិយាយថាមានវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់ថៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសិស្សប្រើប្រាស់កញ្ឆានិងករណីក្មេងៗត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារការប្រើប្រាស់កញ្ឆាលើកម្រិតបានការឡើងចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកលោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដោយសារនៅក្នុងប្រទេសថៃគេអាចប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយសេរីកុមារអាចប្រើប្រាស់វាបានដោយងាយស្រួលនេះគឺជាបញ្ហាវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្មារតីបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តលើកុមារនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់កុមារក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់កុមារធ្លាក់ចុះផងដែរប្រសិនបើពួកគេប្រើវានៅវ័យក្មេងលោកស្រីសុនក៏បានចោទប្រកាន់លើក្រសួងសុខាភិបាលអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងការអះអាងរបស់ខ្លួនលើការលើកកម្ពស់កញ្ឆាដោយសារតែផលប្រយោជន៍សុខភាពតែមួយមុខនេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេបានជំរុញឲ្យមានការលាយកញ្ឆាជាមួយនឹងអាហារនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់បែបកំសាន្តប៉ុន្តែពួកគេក៏ហក់ថានេះគឺជាការប្រើប្រាស់បែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀត
អ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់នៃបណ្ដាញពលរដ្ឋសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃរុក្ខជាតិកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃជឿលើរបាយការណ៍ដែលថាមនុស្សវ័យជំទង់ប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានច្រើនហួសកម្រិតជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃអត្រាការជក់ថ្នាំឬការផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្រោមអាយុកំណត់ផ្លូវច្បាប់ដោយដែលឈ្មោះនៃក្រុមរបស់អ្នកស្រីបានបង្ហាញដូចនេះដែរអ្នកស្រីគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ប៉ុន្តែថាការដាក់ទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកលក់ភាគច្រើនដើរចូលក្នុងទីផ្សារងងឹតដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែពិបាកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់ថាជាជាងការធ្វើឲ្យកញ្ឆាទៅជាខុសច្បាប់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើកិច្ចការបន្ថែមដើម្បីអប់រំសាធារណជនទូទៅទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យជំទង់អំពីកញ្ឆាដោយដែលអ្នកស្រីអប់រំកូនកូនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដូចនេះដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាកញ្ឆាគឺជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំកញ្ឆាមាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់វាទេយើងពិភាក្សានឹងជជែកពីវាយើងមានការសន្ទនាអំពីវាហើយខ្ញុំបញ្យល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំថាគេប្រើកញ្ឆាសម្រាប់គោលបំណងអ្វីហើយកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនចង់ទៅក្បែរវានោះទេដោយសារតែវាមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកញ្ឆាត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់
ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
។បាទអរគុណ។បច្ចុប្បន្ននេះមានកុមារកាន់តែច្រើនជាងមុនត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះ។នេះតាមការគូបញ្ជារបស់លោកស្រី Catherine Russell នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF ។អង្គការ UNICEF ដែលជាទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើការអំពាវនាវជាបន្ទាន់មួយដើម្បីរកទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់មនុស្សប្រមាណ173លាននាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន110លាននាក់ដែលទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាបានទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌នានាការប៉ះពាល់យូរអង្វែងដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកនិងការគំរាមកំហែងកាន់តែកាន់ឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតឡើងពីការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុអង្គការ UNICEF ក៏បាននិយាយផងដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះអាសន្នកាន់តែធំដោយរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាកាសធាតុមានលក្ខណៈក្តៅខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុមានការកើនឡើងប្រមាណ3ដងបច្ចុប្បន្ននេះកុមារចំនួនជាង400លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដោយសារបញ្ហាទឹកនេះតាមអង្គការ UNICEF លោកស្រី Russell និយាយថាផលប៉ះពាល់អន្តរាយដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាការគំរាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមិនធ្លាប់មានទៅលើកុមារអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាអង្គការ UNICEF កំពុងបង្កើតអតិភិបដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងអាកាសធាតុនិងបង្កើតភាពធន់ជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌របស់យើងសភាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទលើច្បាប់ដែលរងចាំជាយូរមកហើយនិងមានភាពចម្រុងចម្រាស់នោះគឺច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីរបស់ខ្លួនដែលដាក់ទោសដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់រួមសង្វាសក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បន្ទាប់ពីការអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះច្បាប់នេះនឹងត្រូវការចុះហត្ថលេខាពីប្រធានបតីហើយមានរយៈពេលអន្តរកាល3ឆ្នាំជាអតិបរមាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរពីច្បាប់ចាស់មកច្បាប់ថ្មីវិញការរួមសង្វាសឬការរួមភេទក្រៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយច្បាប់នេះអនុវត្តទៅលើពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនបរទេសដូចគ្នាផងដែរច្បាប់ថ្មីនេះក៏រក្សាទុកនៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយក៏ត្រូវចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ផងដែរចំពោះបុគ្គលណាដែលបានជេរប្រមាថដល់ប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសនេះច្បាប់នេះក៏បានរក្សាទុកផងដែរការរំលោភកូនគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយប៉ុន្តែក៏បានលើកលែងករណីស្ត្រីដែលមានបញ្ហាសុខភាពដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភតែអាចធ្វើដូចនេះបានក្នុងករណីដែលទារកក្នុងផ្ទៃម្ដាយមានអាយុមិនលើសពី12សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ទៅលើការកែប្រែច្បាប់នេះថាមានន័យទូលំទូលាយខ្លាំងពេកនិងមិនច្បាស់លាស់ហើយបានប្រមាណថាការប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពជាធម្មតានិងជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិឯកជនផងដែរបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិមួយចំនួនបានអបអរសាទរទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះថាជាជាជំនះមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកកែភេទឬ LGBTQ លោក Rafael Warnock បានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្បែកខ្មៅដំបូងគេមកពីរដ្ឋ Georgia បន្ទាប់ពីបានទទួលជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះលោក Warnock អាចបន្ថែមនូវលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតប្រសិនបើលោកជោគឈ្នះលើការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់អាសនៈព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំពេញគូបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាន់ណុកគឺបេក្ខជនស្បែកខ្មៅមួយរូបមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Michelle Walker បេក្ខជនទាំងពីរនេះមានចំហនឹងទស្សនៈផ្ទុយគ្នាសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហារឿងពុជសាសបើទោះបីជាលោកទាំងពីរមានរសគល់ចេញមកពីចលនាទាមទារសិទ្ធិស៊ីវិលនិងការធានានៅលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងលើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាអាសនៈព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងណាក្តីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.